прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии на Вумгальперовича. Сегодня мы знакомим вас с вершами поэта Владимира Скорынкина. Владимир Максимович Скорынкин народился 17 червня 1939 года в Витебске в семье служащего. Белорусский поэт, перекладчик. У друку упершиню выступил в 1955 году в газете «Пионер Беларуси» с вершами «Перший яблок». Аутор сборников лирики «Буслы над аэродромом», «Куковый барьер», «Дозвольте взлет», «Размова на порозе» и иншее. Аутор перекладов книги вершев Миколая Рубцова «Русский агентчик», поэмы «Данте. Боская комедия», Джорджа Байрона «Дон Жуан» и «Пророчество Данте» и инших. Написал три книжки для детей: «Каникулярная ангина», «Подороже в край Шарат», «У карете по белом свете». Творы Скорынкина неодноразово перекладались и на русскую, и украинскую мову. Некоторые из его вершев покладены на музыку. Владимир Максимович Скорынкин – лауреат национальной премии Италии за переклады, лауреат Державной премии Республики Беларусь имя Янки Купалы, узнагороджений памятным медалем поэт и воин Игорь Миколаевич Григорьев, гоноровый громадянин Городоцкого района. Верши Скорынкина читая Олег Винярский.
У зале чаканне гуде, як вулей, аэровокзал. Сивы туман затрымлівае рейсы, і я замест Одесы в Сенегал лячу на крылах прессы. Огни у тумане прывідна гараць, расплывістые плямы самолеты, у профилакторий пульку разыграть спешаются пилоты. Передо мной похилые дяды достали звыкла с торбочек снядання, для их усе прожитые годы терпливое чаканне. Чаканне добрых весток от сынов и атрыманне писем пахавальных, чаканне солнца, а затым изнов дажджоў выратавальных. Здаўна чаканне іхні талісман, надзейны сябар і зімой, і летам, і адступае, растае туман перад чаканнем гэтым. Вертанне. Змалку мы про тэатры не зналі. Для мяне быццам рампы агні у гародзе сланечнікі ззялі, у полі хорам гулі авадні. Сонца шчодрае ў небе гарэла і была для мяне хлапчука трацяковскаю галерэяй трацяковка, лясная рака. І таму я лячу, не еду да цябе, мой сівы гарадок. Тут я сейбіта шчасце зведаў, склаў свой першы ў жыцці радок. Сустракай мяне разам з сынам, аблямуй дзьмухаўцамі шлях, і знайдзі нам той ранак сіні, што згубіў я тваіх палях. Давно закончены полеты, гараць на мачтах ліхтары, и на стоянках самолеты застыли стипла до зары. Отпочываюць ад работы, а крылы у роскіт, як заўжды, на фюзеляжах кроплі поту и небо синие сляды. Дзяўчаты з інтэрната. Ім некалі пацягвацца заспана, няма пад коўдрай песціцца калі. Яны прывыклі прачынацца рана, яшчэ як гарадскімі не былі. Калі ў хусцінках простенькіх хадзілі па дыванах прасёлкавых дарог, і ранішнія росы халадзілі гарэзлівыя ікры іхніх ног, ускочаць з ложка, падмалююць бровы і да трамваяў пабягуць сваіх, і сонца твар асмужана барвовы схавае за палацамі ад іх. Увечары забудуць аб знямозе, і грому раскаванага гучней у інтэрнацкім клубе па падлозе абцасікамі ударыць, як раней. У сябра за акном падсінены і звонкі, дзелавіты і негаваркі, бразнуў ранак восілкай даёнкі, і зайгралі першыя цуркі. Заспявалі пеўні, як гарністы, нагадалі, што ўставаць пара, а здалося, з грабянём агністым кукарэкаць пачала зара. Гаспадар з хлява выносіць вёслы, бэс падлез пад самае акно. Заўважаю, што такім узнёслым я сябе не адчуваў даўно. Разглядзеў, як разглядаюць госці фотакарткі ў рамцы на сцяне. На услоне клапатліва хтосьці разлажыў адзенне для мяне. Можаш у фуфайку апранацца, хочаш целагрэйку апрані. Радасна душою дакранацца мне да чалавечай дабрыні. Праводзіны. Праводзіны, праводзіны, гармонік сып часцей, на маладых паводзіны глядзіць стары мацей. І асуджальна цокае: раней было не так. Дзяўчына чарнавокая таўчэ заўзята мак. Мільгаюць над падлогаю абцасікі яе, на першы погляд строгаю здаецца апяе. Як мяне ды частавала цётка Клава памялом, што я ночку прастаяла ў яе сына пад крылом. Смяюцца, зяюць клавішы, іх абышла туга, а вочы-вочы клавіны заволакла смуга. Ты, Клава, скруху марную змахні з вачэй рукой, не на вайну ж у армію ідзе сыночак твой. А ёй ніяк не верыцца, што з дому з'едзе сын. А што калі не вернецца, ён у яе ж адзін. Уздрыгвае разгублена рука на падале, і чарка непрыгублена танцуе на стале. Сямейныя радасці, падслуханая размова. Дзень добры, кум.
Здарова, кум.
Ну, як жывеш?
Нічога, парою сум, парою тлум.
Шкада цябе, нябога. Я радасней жыву.
Ды ну.
Калі згарыць смажонка і ў жонку лыжкай я шпурнуў, ды міма рада жонка. А кіне жонка качаргу і прамахнецца дзівам, тады ўжо я ў сваю чаргу лічу сябе шчаслівым. У вырай не спяшаюцца шпакі. Ужо не ўбачыш анідзе пчалы, бульбоўнік паліць, у смузе гароды, шпакі ж на ўзлеску толькі пачалі збірацца ў вялікія чароды. У вырай не спяшаюцца шпакі, пакуль не бліснеш шэранню зазімак і холадам не апячэ бакі, яны не развітаюцца з радзімай. Няважна, ёсць свабодны час ці не, за тыдзень, суткі да адлёту к поўдню, хоць на адну хвіліну зазірне заўсёды шпак у родную шпакоўню і між пажоўклых, аблыселых дрэў,
калі зіма ўжо набліжацца будзе, яго самотны развітальны спеў пачуюць раптам здзіўленыя людзі.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Владзіміра Скарынкана. Чытаў Алег Вінярскі.